Rok páně 1463. Třeba dodat, že Jan z Rožmberka měl pravdu, když předpovídal, jak to před vídeňskými hradbami dopadne, poznamenal můj bratranec Petr a spokojeně položil popsaný list na hromadu připravených prázdných papírů. Všechny čekali, až na ně zapíšeme další osudy našeho rodu Prokopů. Přítomnost krále Jiříka měla svou váhu. Doplnil jsem ho, neboť jsme o té věci věděli oba stejně dobře. Kdysi jsme text té dohody studovali. Pod jeho patronací došlo v Korneuburgu ke smíru. Císař Friedrich odevzdal za roční plat 4000 zlatých vládu nad Dolními Rakousy a Vídní mladšímu bratru Albrechtovi. Za dané situace to byla pro něj vlastně výhra, neboť si udržel zbytek rakouského vévodství, majestát panovníka a zachránil rodinu, s níž se ocitl v obležení. Proto nešetřil na adresu Jiřího z Poděbrad díky a také sliby, některé dokonce splnil. Zrušil část povinností českého krále, které měl vůči římskému králi, a jeho syny Jindřicha a Hinka obdařil titulem říšských knížat Münsterberských a hrabat Kladských, protože v Jiříkově vojsku byla řada žoldnéřů vyslaných měšťany, osvobodil pražské kupce od vídeňských cel a polepšil moravský zemský erb. V jedné věci se však Rožmberg přece jen přepočítal, skočil mi bratranec Petr do řeči a zvedl významně svůj protivný prst. Císaři pomohli i čeští katolíci, zvláště Zdeněk Konopišský ze Šternberka, který mu půjčil 10 000 zlatých a za to dostal do zástavy několik měst v rakouských zemích a celé území Vitoraska. Navíc ho Friedrich jmenoval svým rádcem a nejvyšším hejtmanem v rakouském vévodství na území severně od Dunaje. Vděk projevil i dalším českým velmožům, ovšem Rožmberkové se tažení na Vídeň neúčastnili a tak vyšli na prázdno. I když nepozorovaně, pomalu ztráceli své výsadní postavení v českém království. Uznávám však, že postoj našeho krále Jiříka byl v záležitostech císaře Friedricha poněkud nepředvídatelný, protože nepředvídatelný, hanebný, milý Danieli, opravil mne bratranec. Uzavřel spojenectví s bavorským vévodou Ludvíkem, podporoval tábor císařových odpůrců a když mohl být konečně Habsburg poražen, tak mu pomohl. To byla přece zrada dosavadních spojenců. Mýlíš se? Odmítl jsem to ostře. Ovšem, zdvořile jsem počkal, než svou řeč dokončil. Teprve pak jsem přednesl své argumenty. Boj v říši se totiž nevedl mezi německým panstvem a císařem, ale mezi bavorskými Wittelsbachy a braniborskými Hohenzollerny. Pokud by padl císař, Hohenzollernové by bojovali dál, protože hlavní vojenské síly byly jejich, ne císaře Friedricha. Válka by dobytím vídeňského Hofburgu rozhodně neskončila, spíše naopak. Byla by záminka ji ještě vyustřit. Zatraceně, proč musíte vy kališníci všecko zamotat? Jako byste byli svatí. Ten váš Jiří z Poděbrad to přece neudělal proto, aby zabránil dalšímu krveprolití. Ale aby na tom vydělal, zapomněl si, co za pomoc od císaře dostal? A to bylo něco špatného? V historii, kterou oba tak rádi studujeme, je to vždycky stejné. Panovníci chtějí vydělat, stejně jako chtějí vydělat kupci, a konec konců i my dva. Copak jsme jako notáři pracovali z lásky ke křesťanstvu? Ne. Pracovali jsme za peníze. A stejně tak vládnou i panovníci, aby získali peníze. My pracovali za peníze, ale nechovali jsme se hanebně. Rozčiloval se můj bratranec tak opravdově, že si zapomněl říci o mísu buchet. Čekala na něj na polici, ale nepodal jsem mu jí. Milý Petře, opravil jsem ho, můžeš dát opravdu ruku do ohně, že jsi jako městský úředník dělal všechno jako dobrý křesťan? Rozhodně. Nikdy jsem neudělal nic, co by bylo v rozporu se zemskými zákony. Věřím, že jsi zákony nikdy neporušil, ale víš jistě sám nejlépe, že jsi občas hájil někoho, kdo vydělal jen proto, že lidské zákony nejsou dokonalé. Nikdy jsi nepomohl podle zákonů připravit o dědictví sirotky nebo vdovu? Svého bratrance mám rád, protože má dobré srdce a je čestný, i když je katolík. Chvíli přemýšlel, pak sklopil hlavu a tiše špitl. Máš pravdu, vzpomínám si na dva takové případy. Ale jinak jsem jednat nemohl. No, chceš tím naznačit, že i panovníci jednají někdy jako obyčejní úředníci? Jenže, milí Danieli, oni na rozdíl od notářů a písařů nemusí respektovat zákony, protože si je sami vytvářejí. A to zavdává podle tebe důvod k tomu, abychom je nazývali hanebnými? Oni opravdu nemusí poslouchat své vlastní zákony, jenže o to větší je jejich odpovědnost, protože jejich zákonem je prospěch vlastního rodu a celé země. A to, že díky svým zájmům pomohou někdy ukončit válku a uzavřít mír, to je spíše zásluha než hřích. Myslíš si opravdu, že je hanebností, pokud král Jiřík opustil své dosavadní spojence a tím upevnil postavení svého rodu? A navíc jeho kroky vedly k tomu, že oslabený tábor bavorských Wittelsbachů musel hledat cestu k míru. Vévodovi Ludvíkovi totiž docházely peníze, připustil mrzutě bratranec Petr. Čeští žoldnéři mu sice pomohli vyhrát většinu bitev, ale vyprázdnili mu truhlice tak, že byl na jaře toho roku 1463, o kterém právě píšeme, téměř na mizině. Přistoupil na mír ne proto, že by váš král Jiřík jednal odpovědně, ale protože musel. Ale i to můžeš v širších souvislostech připočítat našemu králi Jiříkovi k dobrému. Protože není podstatné, kdo má větší či menší zásluhy, ale to, že se lidé přestanou zabíjet. Mám pravdu? Vidíš, právě v tomhle je ten váš utrakvismus tak nebezpečný. Pokusil se bratanec kličkovat. Nedávno mne překvapil výtkou, že jsme my, kališníci, příliš míru milovní a že raději skloníme hřbet, než abychom bojovali za boží pravdu. Nevím, kde tuhle hloupost vzal. To snad platí o jednotě bratrské, u jejíhož zrodu stál náš předek Jeník. Ale my? Skuteční utrakvisti, že bychom byli beránci? A naši bratři protestantského vyznání, kteří následují reformu Martina Lutera či Jana Kalvína, ti už vůbec ne. Nicméně nemínil jsem ztrácet čas planými polemikami. Proto jsem neopouštěl základní téma rozhovoru. Milý Petře, abychom byli věcní a přednesli fakta, musíme mít na zřeteli, že král Jiřík neválčil proto, aby upevnil vliv Wittelsbachů nebo Hohenzollernů v říši, či aby zvyšoval lesk císařské koruny Habsburků, ale aby získal respekt a uznání pro české země. Nezapomínej, že ho v loňském roce papež Pius označil za kacíře. Proti tomu se musel nějak postavit. Řekl bych ti, co měl udělat, povzdechl si můj bratranec, protože teprve teď si všiml, mísy buchet. Ochotně jsem mu ji podal, protože mi bylo jasné, že naše práce půjde snadněji. A opravdu, ani ho nenapadlo poznamenat, že král Jiřík měl splnit papežovy požadavky a byl by v klidu. Věděl totiž, stejně jako já, že by klid rozhodně nebyl. Český utrakvistický tábor byl příliš silný a příliš sebevědomý, než aby se vzdal svých pozic v Českém království. A král Jiřík měl jako panovník povinnost hájit jejich zájmy, nikoli přání papežské kurie, jakkoliv halasně vyhlašované za jediné správné a pro všechny křesťany závazné. Zatímco Petr jedl, sám jsem shrnul výsledky právě skončené války, kterou kronikáři nazvali Markraběcí. Dne 24. srpna toho roku, o kterém právě píšeme, byl ve Svatovícké katedrále v Praze slavnostně vyhlášen mír. Bavorský vévoda Ludvík Bohatý, ač skoro všechny bitvy vyhrál, musel Albrechtu Achillovi vrátit všechny dobité hrady a města, a to bez náhrady, zatímco Hohenzollernové ustoupili jen v bezvýznamném požadavku na omezení pravomocí Norimberského zemského soudu. Zapomněl si ještě dodat, huhňal plnými ústy můj bratranec, že tohle ujednání bylo opravdovou zradou bavorského vévodského dvora, přitom spojeneckou smlouvu s ním prosadila o dva roky dříve královna Johanka z Rožmitálu. Ještě před sjednáním míru uzavřel navíc v únoru ten váš král Jiřík spojeneckou smlouvu s Albrechtem Achillem v intencích smíru s císařem. Místo Wittelsbachu se najednou jeho spojenci stali Hohenzollernové, ale i když si o tom myslím své, mlčím. Nalij mi, prosím, trochu vína. Udělal jsem to rád. I když se začínalo stmívat, bylo dusno a mě z toho rozbolela hlava. Už dlouho nebylo léto tak teplé. Obávám se, že to přinese škody na obilí. Ráno jsem se byl podívat na svá pole před hradbami a nebyl to veselý pohled. Klasy byly přeschlé a, jak říká můj šafář, jen šustili. Zrno z nich vypadává, i když ještě nedozrálo. Uhasil jsem žízeň a pak se zase ujal slova. K důležitým událostem toho roku musíš připočítat ještě mír, který v létě uzavřel císař Fridrich s uherským králem Matyášem Korvínem. Vydal mu svatoštěpánskou korunu, čímž v očích celého křesťanského světa potvrdil legitimitu jeho vlády. Ale nejen to. Matyáše Korvína adoptoval jako syna a tím mu přenechal habsburská dědická práva na uherský královský trůn, a to vše s požehnáním papeže. Věčně zadlužený císař to samozřejmě neudělal zadarmo. Od Korvína obdržel 80 tisíc zlatých. Tenhle obchod zvedl už tak pyšnému Korvínovi sebevědomí. Někde tady bych viděl začátek potíží, které s ním v dalších letech byly. Byl to pan Hart od nejútlejšího mládí a jeho otec a strýc taky. Nečekaně se mnou souhlasil bratranec. Tím vlastně potvrzoval, že jeho pozdější útoky proti kalichu nebyly legitimní. Potěšil mě. Hned však pokračoval. A papež udělal ještě jednu věc, pro kterou ho nechválím, i když jsem jinak věrný syn církve. Na jaře zprostil město Vratislav přísahy věrnosti, kterou měšťané složili Jiřímu spoděbrat, a pravomoci nad městem převzal sám. Byl to první veřejný krok proti kacířskému králi. Ovšem král Jiřík si z toho zatím těžkou hlavu dělat nemusel, protože doma za ním stál celý národ, včetně většiny katolického panstva, podotkl jsem. Odpovědí na to, že papež Pius zrušil kompaktáta, byla výzdoba průčelí staroměstského chrámu Panny Marie před týnem, který se právě v té době dokončoval. Ve výklenku byla z podnětu arcibiskupa Jana Rokycany umístěna mramorová socha znázorňující Jiřího z Poděbrad s korunou na hlavě, s mečem spravedlnosti v jedné ruce a s kalichem v druhé. Nad výklenkem byl umístěn obrovský pozlacený kalich s nápisem Veritas vincit, tedy pravda vítězí. Kapitola 20. Poté, co Burian z Gučtejna padl a Háta ovdověla, nespěchala setkat se s jeho dědicem. Namlouvala si, že tím oddálí hořký fakt, že už není na Gučtejně paní. Matka Barborka jí tuhle naivní představu vymlouvala, že nemůže být jako jezevec, který si myslí, že je v bezpečí, když zaleze do nory. Až totiž bude mít ten jezevec hlad, musí z ní vylézt. A stejně tak Háta se bude muset dřív nebo později postavit realitě tváří v tvář. Navzdory tomu ji ale u sebe v Písku nechala až do adventu. Jediné, co během té doby dokázal její strýc Olbram vymyslet, bylo, že v případě, pokud by ji chtěl mladý Burian z Gučtejna i s dětmi vyhnat, může vznést žalobu na vrácení věna a žádat vyplacení nároků svých dětí. Nikde sice v zemských deskách zanesené nebyly, ale podle zvyklostí měli mladší sourozenci od dědice podíl dostat. S matkou oslavila ještě svátek její patronky svaté Barbory a pak se vydala domů na Gutštejn. Vánoce chtěla jako obvykle strávit se svými dětmi. Ať se dělo cokoliv, ty tím trpět nesměli. Dceři Barborce bylo v létě 10 let a už pochopila, že se otcovou smrtí věci změnily v neprospěch celé rodiny. Mladšímu Zbyslavovi byly však teprve 4 roky a alespoň on by měl prožívat šťastné chvíle dětství. Jeho hlavní starostí momentálně bylo, aby mohl zápasit se svou sestrou nebo s některým dítětem, jehož rodiče sloužili na hradě. Byl to chlapec robustní a po otci měl bojovného ducha. Když večer těsně před svatou Lucií dorazila Háta na Gutštejn, zjistila, že tam mladý Burian není. Od stařičkého písaře Joslina se dozvěděla, že odjel do Bavorska. Podle dopisů, které mu připravoval, písař soudil, že si pán jede pro nevěstu. Jmenovala se Zikuna z Ortenburka a získá s ní zřejmě slušné věno a vlivné příbuzné. O mně se v těch dopisech neříkalo nic, zeptala se Háta mrzutě. Mladý Burian se rychle postavil na vlastní nohy a zjevně spěchal, aby upevnil své postavení. Je mi líto, urozená paní, ale ani zmínka, kroutil šedou hlavou písař. Nechal tu však pro vás list. Co je v něm? Nevím. Já ho nepsal. Je zapečetěný. Mám vám ho přečíst? Ne, odmítla to Háta ostře. Ona číst i psát uměla. A pokud jí chtěl Burian z Gučtejna sdělit něco nepříjemného, nemuselo to služebnictvo vědět. Nedočkavě rozlomila pečeť a list přelétla pohledem. Nebyl dlouhý a neobsahoval vlastně nic důležitého. Burian jí přál šťastné Vánoce a prosil jí, aby dohlédla na hospodářství, než se vrátí. Ani zmínka o tom, co s ní bude dál. Mrzutě list složila a vydala se do hodovní síně, protože měla hlad. Její děti na ní už čekali, s nimi seděla u stolu chůva a stará komorná. Na opačné straně se v křesle rozvaloval muž s řetězem kolem krku, který značil, že je purkrabím. Háta ho neznala. Když Gutštejn opouštěla, zastával ten úřad Fritz z Bochova, stárnoucí muž oddaný jejímu manželovi a také jí. Došla ke svému křeslu, její děti i obě ženy uctivě vstaly, jak se v takové chvíli slušelo. Po kratinkém zaváhání to neochotně udělal i nový purkrabí. Kdo jsi? Zeptala se ostře. Habard z Drštky, opáčil ležérně. Můj rod bojoval proti kališníkům tak usilovně a statečně, až jsme o všechno přišli. Proto jsem musel před léty odejít do Bavorska a už řadu let sloužím pánu těchto panství a rovněž církvi. Když tohle říkal, postřehla Háta důraz, který dával na to, čí je služebník. Pochopila, že rozhodně nebude stát na její straně. Určitě se sem už donesla zpráva, že v pražských městech přijala kalich a slíbila, že v utrakvistické víře vychová i své děti. Co se stalo Fricovi? Panu Burjanovi nevyhovoval, propustil ho. Opáčil teď už se zjevnou drzostí purkrabí a aniž čekal na vyzvání, posadil se. Háta se v duchu třásla zlostí a ponížením. Mohla by tomu drzému chlapovi spílat, mohla by mu hrozit, ale k ničemu by to nevedlo. Nebude přece kazit dětem po tolika měsících setkání s ní. Přivezla jim dárky a ty jim chtěla po večeři rozdat. Fritz opravdu pár důležitých věcí zanedbal, potvrdila stařička komorná Beniňa. Sloužila už matce Hátina manžela. Neměla skoro zuby a proto trochu šišlala. Stejně jako se to stává mně. Stáří je mrzutá věc, člověka bolí tělo a zapomíná. Ne každý má však to srdce nemocného a bezubého psa vyhnat. Vaš slova, okřikl jí Habard z Drštky. Co ty mi můžeš udělat, chlapče? Opáčila nevzrušeně. Háta na ní vrhla vděčný pohled, protože pochopila, že to říká, aby jí pomstila. Tobě nic, souhlasil výhružně. Nejsi služebná pana Burjana, ale jeho macechy. Takže tě žádám, paní Háto, aby tvá služebná neurážela našeho pána. Bohužel se mi neposlouchala, opáčela sladce Háta. Co vlastně řekla? Můžeš mi to zopakovat? Já tu nejsem pro smích, sykl pobouřeně, ale zmlkl. Po zbytek večera si ho nikdo nevšímal a nikdo na něj nepromluvil. Dvakrát se pokusil vmísit do hovoru, ale všichni ho okázale ignorovali. Hned jak dojedli, zvedl se a bez rozloučení hodovní síň opustil. Háta poslala chůvu do své komnaty, aby přinesla proutěný košík, který nechala stát na truhlici. Sotva za ní zapadly dveře, obrátila se na Beniňu. Vypadá to se mnou špatně, že? Nemyslím, vrtěla stařička komorná hlavou. Jak jsem měla možnost mladého Burjana poznat, není to v jádru zlý člověk. Je ovšem ctižádostivý a miluje bohatství. Zdá se mi však, že po otci zdědil i kousek cti. Dopadne to dobře, paní Háto. Co je to dobře? Povzdechla si. Nemůže to být dobrý člověk, když vyhnal starého Frice a převedl sem toho troubu. To je jiná písnička. Fritz byl pouhý podaný a nový purkrabí, nebo jak vy ho titulujete, pitomec, dělával zřejmě pro našeho pána jisté služby, za které je mu zavázaný. Tenhle úřad je podle mne odměna a taky důvod, aby pomlčel o tom, co bylo dříve. Je to pitomec, ozvala se Barborka. Byla to vysoká, štíhlá dívka a vše, co jí zdobilo, by obdivovatelé dvorské módy označili za krásné. Měla bílou pleť, dlouhé světlé vlasy, velké oči, příjemně vykrojená ústa a postavu, která měla všechny křivky nádherně ženské, ale přitom nijak venkovsky robustní. Rozhodně však byla vyvinutější, než odpovídalo jejímu věku. Povahu zdědila spíše po babičce než po hátě. Byla bestarostná, veselá, společnost mužů ji rozhodně nepřiváděla do rozpaků, nenechala si od nikoho nic líbit, ale přitom byla mimořádně vychytralá. Co to říkáš, Barborko? Napomenula jí matka. Taková slova mohou pronášet dospělí, ale ne mladá urozená dívka. Tak dobře, přikývla a portech jí přeběhl žertovný úsměv. Ten ctihodný rytíř, který tu je dneska purkrabím. Je to tak dobře, maminko? Dostaneš pohlavek, usmála se háta. Co jsi vlastně chtěla říci? No, že mě ten pitomec už dvakrát chytil za bradu a jednou se mě dokonce pokusil obejmout. Prý dosud nepotkal tak krásnou dívku, jako jsem já. Už chápu, proč si se synem tvého otce rozumí. Jim počestnost nic neříká, povzdechla si háta. Zítra si s ním důrazně promluvím. Nedělej to, odmítla to Barborka okamžitě. Nikdy nevíš, kdy se nám to může hodit. O mě se neboj. Já se o sebe umím postarat. Měla jsem mlčet. Háta se na dceru překvapeně zadívala. To už nebyla ta veselá a rozpustilá holčička, jak ji znávala. Kdyby mohla, vyskočila by a objala ji. Nebyla už sama, měla tu spojence, s kterým může počítat. Ne, ani ona se tak snadno nevzdá. Když se vrátila chůva, vylovila háta z košíku nejprve dětskou plechovou přilbici a podala ji malému Zbyslavovi. O něm měl úžasem. To je pro tebe, řekla láskyplně. Pořád máš na hlavě nějaké boule a modřiny, tak proto tahle přilbice. Odteď si malý rytíř. Obřadně mu ji nasadila a ukázala, jak se pod bradou spínají řemínky. Zbyslav ji pak odmítl sundat a vytrucoval si, že v ní mohl i spát. Barborce přinesla háta stříbrný pás s fialovými ametisty. V písku se náhodou zastavil jakýsi kupec z Lince a protože nutně potřeboval peníze, prodal ho celkem levně. Barborka se jím opásala a nesmírně jí slušel. Když si stáhla splývavý šat, ještě více vynikl pas a boky. Budeš v něm taky spát? Nejsem už malé dítě, opáčila, ale v hlase těžko skrývala dojetí. Rozhodně si ho však vezmu na sebe zítra. Musím se líbit, když tu mám teď nápadníka. Co to plácáš? Jakého nápadníka? To já jen tak. Zasmála se rozmarně, roztáhla ruce a zatočila se po místnosti. Háta ji však znala a nevěřila, že věci říká jen tak, aniž by je měla rozmyšlené. Rozhodla se, že ji začne hlídat. Ostatně její dcera měla už věk, kdy ji bylo třeba chránit. Ona sama přišla o panenství záhy poté, co oslavila své 13. narozeniny. Barborce sice ještě tolik nebylo, jenže na druhou stranu vypadala rozhodně navíc. 11. narozeniny měla oslavit už za pár měsíců. Hátu v poslední době stíhala jedna rána za druhou. Musela se tedy snažit, aby nepřišli další. Pokud chtěla dceru dobře provdat, musela ochránit její panenství. Zatracený život, klel Olbrámek, když se vrátil z Košic, kde se konal sjezd hornouherských hejtmanů a správců královských hradů. Popadl číši vína a celou ji do sebe obrátil. Po cestě byl ještě promrzlý a na vousech mu pomalu roztávaly krystalky ledu. Pokynul panošovi, aby mu dolil, a i tu do sebe obrátil. Pomalu, mírnila ho dobromyslně Žofie. 2 týdny si neobdělával mé pole, tak ať to dneska v noci zvládneš. Kam chodíš na ty výrazy? Ušklíbl se. S ní se mu nálada pomalu lepšila. Jsi šlechtična a ne venkovanka, takže bys měla třeba říci, že jsem 2 týdny nepečoval o tvé panství, nebo něco podobně vznešeného. Kdybych žila ve vznešeném dvoře, pak jistě. Ale podívej se kolem sebe. V posádce je jeden větší halama než druhý. Víš, co jsem zjistila? Že náš nový kaplan neumí psát, jenom číst. A není to jedno, zabručel způsobem, že se na něj překvapeně zadívala. Pochopila, že tu mizernou náladu nemá bezdůvodně. A nějak to muselo souviset se Šarišským hradem, kde spolu žili. Jindy se rozčiloval nad každým nedostatkem, který zjistil. Byl hrdý na své postavení a na veřejnosti často tvrdil, že hájit čest uherského krále není jen povinnost, ale i čest. Co se stalo v Košicích? Zeptala se ho měkce. Už si na svůj život zvykla. Nebyl nijak zářivý, ale měla všechno, co potřebovala. A po boku chlapa, který ji uměl pěkně pomilovat, nebyl ji a navíc ji měl rád. A většinou s ním byla zábava, pokud byl zrovna na Šariši a nemusel pronásledovat houfce bratříků. Olbrámek se chtěl znovu napít, ale Žofie položila dlaň na jeho číši a mlčky zakroutila hlavou. Chtěla odpověď. No co, vykopli mě. Rozkřikl se, odstrčil její ruku, ale víno nevypil. Znovu vypěnil a číší zlostně mrskl o podlahu. Protože panoš nestačil uskočit, víno mu potřísnilo škorně. Olbrámek mu dal pohlavek a nařídil, ať to hned uklidí a přinese jinou, samozřejmě plnou. Byl vždycky prudký a vztek si vybíjel násilím. Tady měl kolem sebe dost služebníků, aby to odnesli oni. Ale pak se vždycky rychle uklidnil a jednal rozumně. I to Žofii vyhovovalo, protože její otec Jan Čapek ze Sán byl podobný, na rozdíl od manžela. Jan Talafus byl hrubián, ať měl zlost, či byl klidný. A rozhodně ji rád neměl. Uherský král uzavřel mír s Jiskrou z Brandýsa, vysvětloval Olbrámek. Hovořil sice zahořkle, ale už nezuřil. S hejtmany jsme pro něj dobili všechna místa, která ovládali bratříci. Župy Spiš, Šariš i Zemplín má teď Matyáš Korvín pevně v rukách. Měl by nám být vděčný, ale to on neumí, protože je to bastard. Jeho komoří na sněmu oznámil, že teď, když je v téhle krajině klid, je zbytečné, aby tu zaháleli tak výteční bojovníci, jako jsem já a mí druhové. Všechny hrady převezmou uherští rytíři. Když šlo o to bojovat a umírat, byli jsme dobří a teď mávl rukou. Protože se vrátil panoš s vínem, stříd mě usrkl. I on se těšil na nadcházející noc se Žofií. V Košicích se jen jednou pomiloval s nějakou sklepnicí, a to jen proto, aby před ostatními rytíři nevypadal hloupě, protože se věrnosti posmívali. Říkával, že drží celibát. Výmluva na církev byla užitečná, protože na sněmu byl kancléř ostřihomského arcibiskupa. S ním se vždycky vyplatilo vycházet po dobrém. Když ho Olbrámek opil, dozvěděl se, že Jan Talafus, Mikuláš Brcal i další hejtmani jsou uvězněni právě v Ostřihomi, ale nejspíše brzy dojde k dohodě a budou propuštěni. To byla další věc, která ho štvala. Po dobití Rychnavy měl Talafuse zabít, i kdyby ho za to měli pak soudit. No dobrá, Šariš převezme jiný hejtman, nadhodila Žofie. Ale tebe snad král nevyžene s žebráckou holí. Dobrých rytířů se nezbavuje žádný rozumný panovník. A Matyáš Korvín hlupák přece není. Ne, to rozhodně není. Jenže co je panovníkovi do citů jeho služebníků? Citů? Opáčila nechápavě. Všichni čeští a moravští rytíři, kteří mu tady se svými žoldnéři slouží, budou bojovat proti Turkům. Velet těm houfcům bude Jan Jiskra. Do toho vojska přijme i omilostněné bratříky, takže mi časem bude velet třeba i Jandalafus. I to bych zkousl. Žoldnéř musí vydržet všechno. Musí se starat jen o to, aby zbytečně nezemřel. Je to ponižující, ale nešť. Jenže co bude s tebou? Ve vojenském ležení spolu žít nemůžeme. Žofii zjihl pohled. Olbrámek myslel na ní. Chvíli váhala, zda mu poví to, o čem ve skrytu už delší dobu přemýšlela. Původně se mu přiznat nechtěla, jenže tohle měnilo situaci. Vlastním přece Hukvaldy, nadhodila neurčitě. Dělám si starost o svůj majetek. Do Loňska, než si zajal Talafuse, se o panství staral on. Ale netuším, jak to tam vypadá teď. Ne, ve vojenském táboře bych už žít nedokázala, i když jsem v něm vyrostla. Vrátím se na Hukvaldy a ty bys mohl jít se mnou. Dobrého hejtmana nepotřebuje jen Šariš. Olbrámek stáhl mrzutě obočí. Ano, mohl se stát hejtmanem na Hukvaldech. Jenže to nebylo to též. Tady sloužil uherskému králi a ten byl daleko, ale tam by sloužil Žofii. Už jednou to zkusil a skončilo to tím, že ho nechala spoutat a vyhnala ho. Kde budu ubytovaný? Zeptal se váhavě. Žofie se na něj překvapeně zadívala a pak se zvonivě rozesmála. Přece v ložnici hradního pána, v paláci, hned vedle mé jizby. Budu tě muset poslouchat? To budeš muset, souhlasila vážně. Ale neboj se, já jsem laskavá paní. Olbrámek věděl, že příliš na vybranou nemá. Ještě chvíli dělal okolky, ale pak souhlasil. Hned u stolu klekl na podlahu a složil jí slib poslušnosti. Udělal to napůl v žertu, ale věděl, že časy svobody jsou ty tam. O týden později odjela Žofie v doprovodu několika ozbrojenců se všemi svými věcmi ze Šariše. O měsíc později předal Olbrámek hrad novému hejtmanovi a s tuctem věrných žoldnéřů se vydal za ní. Po cestě vydrancoval dvě vesnice a jedno městečko. Považoval to za své legitimní právo, protože uherský král mu dlužil žold za několik měsíců. Bylo mu 57 let a začínal nový život. Doufal, že klidnější a věřil, že ho v pokoji a míru dožije na Hukvaldech.